habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
dhegeystayaal, waa 24 bisha may, sanadkana waa 2020. Waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 mitrban iyo boggeena v o a somali.com. idaacaddana caawa waxaa idiin soo jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid a xisbiyada mucaaradka ee siyaasadda Soomaaliya oo eedeen u jeediyey joogitaanka Soomaaliya ee ciidamada shisheeye oo aan qayb ka ahayn kuwa AMISOM.
Baarlamaanka Soomaaliya waxaan ka rabnaa inay dabagalaan sharciyada ciidamadan kale oo dalka jooga. Maxay ku joogaan? Heshiis noocee bay ku joogaan? Baarlamaanka cadeeyo. Midowga Afrikana waxaan rabnaa safiirku inuu ku koobnaado, inuu dhexdhexaad ka ahaado arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan wareysi aan la yeelanay sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada booliiska Soomaaliya oo ka hadlaya qarax maanta ka dhacay Muqdisho.
halkiisa cusub calimaha baabuurka shaqada ku tegay, aniga u qaaday shaqada ujeeyey baabuurka magaalada, nin kale sarkaal ay la shaqeynayay aan usoo diray. markii uu ka soo baxay yaro isbitaal Madiino, isgulsiga uusan soo gaarin, dhismaha wakaaladda biyaha meelaheeda ayaa la dhigay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska, xubintii dooda gaaban, iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida iyo Sahar Cabdi Axmed.
ciidamada neefiga ee Iraaniyiinta ayaa sii wadi doona howlgalladooda galafka ee ka wadaan, sida ay warisay maanta wakaaladda wararka ee laga leeyahay dalka Iraan ee ISNA. waaxda ciidamadeena mariiniska ee jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iiraan ee ku sugan golofka Cumaan iyo sidoo kaleto golofka kale ee Bershiya ayaa waxa ay ku sii sugnaan doonaan halkaasi, ayaga oo wata howlahooda ilaalinayana qawaaniinta caalamiga ah. sidaasi waxaa lagu sheegay warka ka soo baxay wakaaladda wararka ah ee dalkaasi. go'aankan ayaa yimid xilli Maraykanku uu ka digayo in neefiga Iiraan uu u dhowaado kan Maraykanka. madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa horey wuxuu uga digay bishii hore inay duqeyn doonaan mar kastaba maraakiibta ay leeyihiin dalka Iiraan oo u muuqda inay dhibaato u geysan karaan kuwa Maraykanka ay ku sugan badaha haddii ay dhankooda usoo dhaqaaqaan. hogaamiyaha Taalibaan ayaa waxa uu sheegay in mintidinta ay ka go'an tahay ilaalinta heshiiska taariikhiga ah ee ay galeen Maraykanka, inkastoo lagu eedeeyey in ay fuliyeen kumanaan weerara ah oo Afghanistan ka dhacay tan iyo heshiiskaasi intii la saxiixay. xabiibatullaahi akhundazas ayaa waxa uu soo saaray fariin la xiriirta ciidulfidriga, wuxuuna ugu baaqay Maraykanka inaysan luminin fursadda uu ku yaboohay heshiiska Taalibaan ee soo gabagabeynayo dagaalka muddada dheer ee taariikhiga ah ay la galeen Maraykanka. imaaradda Islaamiga ah waxa ay go'aan heshiis la gashay Maraykanka, waxayna ku boorinaysaa dhinaca kale in uu sharfo ballanta, islamarkaasina uusan ogolaanin in fursadahaasi muhiimka ah ay lunto, ayuu yiri. waxaa kaleeto uu sheegay in Maraykanka saraakiishooda ay ku boorinayaan inaysan u ogolaanin fursadaasi cid kale inay suurtaa ku sameyso ama dibudhac ay ku keento. afhayeen u hadashay Suudaanta Koonfureed oo magaceeda la yiraahdo Michelle Macquarie ayaa waxa ay sheegtay in ayada iyo dhammaan dadka kaleeto ee dalkaas u xilsaarnaa howlaha COVID-19-ka uu ku dhacay xanuunka oo ayaga laga wada helay. haa, waxaan qaaday xanuunka, waxaana la socodsiiyey dhammaan dhinacyada aan guddiga ku wada jirno oo ayagana horay looga helay. waxa aan galay, ayay tiri waqtigan karantiil gooni ah. madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi Riek Machar ayaa waxa uu shaaca ka qaaday isaga oo ka hadlayay telefishin Wigan gudihiisa in isaga iyo xaaskiisa Angelina Teny iyo wasiirka difaaca ee dalkaasiba laga wada helay xanuunka markii baaritaano lagu sameeyey. kiisaska la xiriira coronavirus ayaa sare u kacay, kana dhigaysa dalka labaad ee dunida ugu sarreeyo tirada marka la eego waddanka Russia, halkaasi oo 300,000 oo kiisasa uu kor u dhaafay tirada waqtigan. inkastoo hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ay sheegtay in xaaladda dalkaasi uu muuqdo mid waqtigan ka soo reynaya oo la xakameeyey ilaa iyo 1-dii bishan May aynu ku guda jirno, haddana waxaa jirta in koror weyn oo kiisaska la xiriira xanuunkaasi la arkayo marka loo barbardhigo 8,764 kiis ee horey ahaa oo waqtigan uu booday wax ka badan 308,705 qof oo laga helay xanuunka. Dalka Mareykanka ayaa ka tiro badan marka loo eego dalka Ruushka, inkastoo tirada dhimashada ee Ruushka ay u muuqato mid aad uga hooseysa wadamo badan oo caalamka ah. Dhimashada dalka Ruushka ee COVID-19 ayaa waxa ay dhantahay 2,972 maanta, iyadoo la sheegay in 135 ka mida tiradaasina ay 24 saac ee lasoo dhaafay ugu dhinteen dadkaasi xarumaha la dhigo dadka qaba xanuunka COVID-19.
ayaad u mahadsantahay idaare cabdiaxmed ayaa ahayd oo warkiinu akhrinaysay. Xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliya ayaa soo saaray qoraal ay ku sheegayaan inay aad ugu walaacsan yihiin joogitaanka ciidamada Ethiopia ee aan ka tirsanayn AMISOM ee dalka Soomaaliya. Qoraalkaasi oo ku socday labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, islamarkaasina lala socodsiiyey dowladda federaalka, midowga Afrika, midowga Yurub, UNSOM, golaha ammaanka, dowladaha Mareykanka iyo UK iyo dhinacyo kale, ayaa xisbiyada mucaaradku ay ku sheegeen inay u tixgelinayaan ciidamo kasta oo ku jira waddanka oo aan ahayn kuwa AMISOM inay yihiin kuwa dalka haysta. Sidoo kale war-saxaafadeedka ayaa waxaa lagu sheegay in wakiilka midowga Afrika u fadhiyo Soomaaliya, Francisco Madeira, aanu dhexdhexaad ka ahayn dhinacyada siyaasadda ee Soomaaliya. Saare Cili Nuur ayaa khadka telefoonka waxa ay kula xiriirtay Cabdirasaaq Axmed Shoole oo ah afhayeenka madasha xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliya, waxaana uu horeyn uu ka hadlayaa guud ahaan xisbiyada ku midaysan bayaankan ay soo saareen.
Walaal, war-saxaafadeedkan waxaa horta soo wada saaray madasha xisbiyada qaran iyo axzaab siyaasadeed oo nug iyo maqaam kule dalka Soomaaliya, 22 xisbi oo siyaasadeed baa soo wada saaray, wuxuuna ku saabsan yahay ciidamada aan AMISOM ka tirsanayn ee dalka ku sugan iyo walaaca aan ka qabno falgalka ciidamadaas iyo howlgallada ay wadaan ee walaac aan ka muujinayno. Sidoo kale waxaan walaac ka muujinay wakiilka gaarka ee midowga Afrika Soomaaliya u fadhiya ambasador Madeira, isagana waxaan ka muujinay walaac ku milmay siyaasadii gudaha ee Soomaaliya, uuna gabaab u noqday falal badan oo dalka Soomaaliya ka dhacay, inuu isaga gabaab u noqday ay ka mid tahay faragelintii lagu sameeyey doorashadii Baydhabo, faragelintii lagu sameeyey doorashadii ka dhacday Kismaayo August 2019. Intaasba waxaan ka muujinay walaac, waxaana rabnaa ciidamada ajnabiga ee dalka jooga in la caddeeyo sharciyada ay dalka ku joogaan iyo shaqada ay dalka ka hayaan si loola xisaabtamo hadduu beri dhibaato timaado si ciidamada loola xisaabtamo.
Waan gartay. Marka muxuu ku daaran yahay walaaciinan maxaa imika soo cusboonaysiiyey? Ma dhacdooyin imika dhacayo aad xusuusan tihiin baa jirta?
Walaacan hadda aan dalka kusoo saaray waxa keenay waxa weeye, dalka hub badan baa dalka lasoo gelinaya oo ciidamo Ethiopiana ay soo geliyeen. Hub badan baa waxaa la keenay gobolka Gedo iyo gobolka South West Bay iyo Bakool.
Waa hub nooceeya hubkaasi haddaad noo yaro tilmaanto se xaggee ku soo galaa, ama badda, ama berriga, ama diyaaradaa lagu keenaa, siduu usoo galaa Soomaaliya?
Hubkaas xogaha hadda markaan helayno, hubkaas xuduudaha laga soo geliyey, waxaana soo la socday ciidamo labisan astaanta AMISOM, waxaana la keenay gobolka Gedo iyo gobolka waxaa la keenay Bay iyo Bakool baa hubkaas la keenay. Tiradiisa iyo noocyadiisa iyo sida uu yahay annaka ma hubin karo, laakiin waxaa laga rabaa wakiilka gaarka ah ee midowga Afrika in uu la socdo dhaqdhaqaaqa hubka dalka soo gelaya, in uu la socdo. Sidoo kale waxaa jira 4 bishan hadda aan ku jiro ee May, waa tii diyaarad shacaba lagu soo riday magaalada Bardaale ee gobolka Bay, waxyaabo fara badan oo dalka ka dhacaya. Waxaan maqli jiray maleeshiyaad aan xeebtooda la aqoonin, maanta marka ciidamo shisheeye oo aan heebtooda la aqoonin ayaa waxaa ka dambeeyey ama waxaa sameeyey looma dulqaadan karo. Arintaas ayaa hadda walaacan abuurtay.
Waan gartay. Labada arrimood baynu u kala qaaday dabcan, walaaca iyo eedahaasi aad u soo jeediseen ciidamada AMISOM iyo sidoo kale ciidamada kale ajaanibta ah ee wadanka aad sheegtay inay joogaan. Se haatee haddii aan ku hormaro midowga Afrika, wakiilka u jooga Soomaaliya ayaad isagana carabka ku dhufatay in eeda aad u soo jeedinaysaan, bal taa haddii aad noo faahfaahiso mudane, maxay ku saabsan tahay waxyaabaha aad ku eedeynaysaan ama ku dhaliilaysaan?
Midowga afrika wakiilka gaarka midowga afrika u fadhiya soomaaliya dalka wuxuu ku joogaa heshiis iyo sharciyad buu ku joogaa isaga ayaa mas-uul ka ah mas-uulka ugu sarreeya ee ciidamada amisom ee dalka jooga waa isaga helmetka marka koofida ama astaanta ay amisom leedahay ciidanka lama xiran karo inuu xirto waa ka mamnuuc ciidanka amisomna ee mandatka uu ku jooga waxa weeye waa la dagaalanka argagixisada in marka ciidamadii amisom qayb ka mid ah ama ciidan aan amisom ahayn loo isticmaalo in lagu fardageliyo doorashooyinka ee maamul goboleed dalka ka dhacaya arrintaas waxaan u aragnaa inay tahay muxuu ahaa xaddaaf lagu xaddaafayo mandatkii uu lahaa wakiilka gaarka ah ee midowga afrika doorashooyinku waa hanaan internal gudaha ah oo soomaali u dhexaysa oo soomaalida rab inay ka wada hadlaan
waan gartay
laakiin ciidamada ajnabiga ah ee aanan amisom ahayn ee dalka jooga markii wax sameeyaan in la yidhaahdo annaka ma aha ciidamada amisom ma ahane waa ciidamo aan amisom ahayn oo dalka jooga
ambasar cabdirasaaq waxaad sheegtay amisom inay u taagan tahay inay la dagaalanto argagixisada dalka soomaaliyana uu leeyahay dowlad marka miyaanay dowladdu shaqadeedii ahayn hubka soo gelayo iyo ciidamo meesha loo dirayo midda kale ciidamada amisom waxay ku joogaan heshiis ay dowladda soomaaliya la gashay marka miyaana la odhan karin dowladdu meeshii ay ka codsato ama ay kaalmo uga baahato unbay ka howlgelayaan ee maaha ciidamo iyagu soomaaliya maamulo oo
ciidamadani mandatkii u joogaan waa mandat qoran oo la og yahay oo ah la dagaalanka argagixisada saddex sano hadda u dambeeyey wax weyn lagama qabanin la dagaalanka argagixisada meeshii marka culayska ay saari lahaayeen nabadayntii dalka iyo xorayntiisii iyo dalka in macnaha deegaamada ay gacanta ku hayaan gixisada in laga qaado oo ciidan la dagaal geliyo oo la howlgeliyo oo dalka la amamesh xoogga la saari lahaa in xoogga la saaro muxuu ahaa arrimo kale oo soomaali ishaysigeedii gudaheedii ah looma baahna annaga waxayna la tahay sida ay tahay sharciyan u tahayna waraaqda waxaan ujeedinaa waa midowga afrika baan u diray african union commission iyo baarlamaanka soomaaliya baarlamaanka soomaaliya waxaan ka rabnaa inay dabagalaan sharciyada ciidamadan kale oo dalka jooga maxay ku joogaan disiis noocee habay ku joogaan baarlamaanka cadeeyo midowga afrikana waxaan rabnaa safiirku inuu ku koobnaado inuu dhexdhexaad ka ahaado arrimaha siyaasadda ee soomaaliya waa soo socotaan walaan waxaa soo socda doorasho ciidamada amisomna waxaan rabnaa doorashada inay qayb ka noqdaan ilaalinteeda iyo muxuu ahaa dhowristeedii habdhowr inay qayb ka noqdaan kama ay noqon karaan haddii wakiilkii u sarreeyey uu siyaasadda dhinac u janjeero oo uu macnaha jaal la yahay maamulka hadda dalkatada dalka haya uu jaal la yahay dhexdhexaad kama uu noqon karo
kaas wuxuu ahaa cabdirasaaq axmed shoole oo ah afhayeenka madasha xisbiyada mucaaradka ee soomaaliya zahre cilinuur ayuu u waramayey
dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaya inaanu isku daynay in aanu la hadalno madaxda amisom ee qoraalkan lagu diro dhexdhexaadnimadooda siyaasadda soomaaliya ku aadan xafiiska xiriirka amisom oo aanu la xiriirna ayaa ka gaabsaday inuu ka jawaabo dowladda soomaaliyana weli kama aysan hadal qoraalkan marka ugu horeyso ay dhinacyadaasi ka hadlaan arrintanna waanu idiin soo gudbin doonaa halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington markana askari ka tirsan ciidamada booliiska soomaaliya ayaa ku dhintay saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax maanta ka dhacay magaalada muqdisho baabuurka lala eegta qaraxan waxaa lahaa kusimaha taliyaha hogaanka caafimaadka booliiska ahna madaxa xarunta barbaarinta caruurta agoonta booliiska jenaraal cali xirsi bare cali gaab haruun macruuf ayuu taliyuhu uga waramay sida ay waxu dhaceen
anuna halkii saaca subaxnimaha baabuurka shaqada ku tegin aniga u qaaday shaqada ujeeyey baabuurka magaalada nin kaloo sarkaal la shaqeynayay aan usoo diray markii uu kasoo baxay yaro isbitaal madiino isgulsiga usan soo gaarin dhismaha wakaaladda biyaha meelaheeda ayaa la dhigay baashii boodi jirtay oo hormuudka loo hen jiray baashaasaa kusoo dhacday wuxuna waa kadar rabiyo xagga koray ka qoran yihiin waxaan in waxay noqonayaan wixida dhimanaysa istaaf afar nina in saaraa afartii nin nina waa dhintay saddexna waa dhaawac
adu miyaad la socotay baabuurka
aniga waa ijeeyey baabuurka xerada ijeeyey kadibna sarkaalka loo dooday
kabacdi maxaa dhacay intaas markay dhacday
wax dambe oo diba oo aniga aan ogaaya madaxay ma jiraan haddana meesha kaalaale oo awuri wiilka yarkaa subcaa dhintay ayaa aasayna insha allah kuwa kale isbitaal ay yaallaan waxa dhiba oo noogaayo madacay
sargaalkii kale isaga wax miyaa gaari
maya maba la gaarinba intaan loo tegin oo lasoo qaadin si socodkiya baaruurku idinku ku gaari
marka adigu xaaladaada caafimaad way fiican tahay
xaaladeyda caafimaad way fiican tahay shaqa ku jira waxyaalasomale alxamdulilashukr
waayahay sarkaalka dhinteyna waan idinka tacsiyadaynaynaa haddii ilaahay yidhaahdo samir iyo imaan laad naga siiyo
kaasi waxa uu ahaa taliyaha hoggaanka caafimaadka booliiska jeneraal cali xirsi bare caligaab oo u waramayay haruun macruuf
haatan haddaan eegno wararka la xiriira cudurka covid sagaal iyo toban tirada guud ee kiisaska cudurkan ee dunida oo dhan ayaa kusii dhowaanaysa 5 million oo kiis iyadoo dad ka badan 323,000 ay cudurka u dhinteen qaramada midoobay ayaa waxay ka digaysaa saameynta cudurka covid-19 ee qaaradda afrika maxamed bashaar cabdiraxmaan ayaa noo soo koobaya
viruskan covid-19 ayaa laga xaqiijiyey dhammaan dalalka afrika iyadoo dalalka ugu kiisas badanna ay soo wariyeen tiro waxyarka badan 1000 kiis xarunta ka hortaga iyo xakamaynta cudurada ee afrika ee c d c ayaa sheegtay in cudurka covid-19 uu ku dilay qaaradda afrika dad ka badan 2800 oo qof kiisaskii ugu dambeeyey ee cudurka covid-19 ayaa laga xaqiijiyey dalal ay ka mid yihiin south africa masar algeria morocco iyo weliba nigeria xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa sheegay maanta arbaco ah in cudurka covid-19 uu khatar ku yahay horumarka qaaradda afrika islamarkaana malaayiin qof ay wajihi karaan xaalado saboolnimo daran ah guterres ayaa bogaadiyey tallaabooyinka ay qaadeen madaxda wadamada afrika iyo weliba ururka midowda afrika ee lagu soo rogay krantiil xuduudaha oo la xiray iyo isku xirnaanta wada shaqayneed ee heer gobol si loo xakameeyo cudurka covid-19 xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa ku baaqay wadashaqayn guud oo caalami ah oo lala yeesho afrika in ay muhiim u tahay ka guulgaarista cudurka covid-19 isaga oo intaa ku daray in loo baahan yahay taageero caalami ah oo afrika laga caawiyo sidii loo horumarin lahaa adeegyada caafimaadka sahayda raashinka iyo weliba in laga hortago dhaqaale burbur ku yimaada dalalka cudurkani waxauu sii xumaynayaa sinaan la'aantii muddo soo jirtay isagoo kordhin kara gaajada nafaqoxumada iyo weliba u nuglaanta cudurrada durbaba waxaa hoos u sii dhacaya dalabka badeecooyinka afrika dalxiiska iyo weliba xawaaladaha ayuu yidhi xogayaha guud ee qaramada midoobe guterres ayaa sidoo kale ku baaqay in dalalka afrika ay helaan qaybtooda haddii lagu guulaysto buu yidhi in la sameeyo tallaalka iyo weliba daawada cudurka covid-19 dalka masar ayaa ku dhawaaqay in dadku ay guryaha joogaan maalinta ciidulfidriga ee dhammaadka bisha barakaysan ee ramadaan iyadoo dowladdu ay sheegtay in laga bilaabo 30 May ay qasab noqon doonto in dadku ay xirtaan maaskarooyinka marka ay guryahooda bannaanka uga baxaan dhanka iyo yurubna sbain ayaa maanta amartay in qasab ay ku tahay dadku inay xirtaan maaskarooyinka laga bilaabo maalinta beri oo khamiis ah gaar ahaanna waxaa la amray in dadka ka weyn 6 jirka ay kala fogaadaan masaafo 2 mitir ah dalka netherlands ayaa dabcinaya xayiraadii adadka ee loo soo rogay xakamaynta cudurka covid-19 iyadoo 1 June dib loo furi doono baararka maqaayadaha shineemooyinka iyo weliba howlasha lagu qabto xafladaha netherlands ayaa soo warisay in kiisaska dhimashada iyo kuwa cusub ee cudurka covid-19 uu soo rito ay hoos u sii dhacayeen 7 toddobaadyadii u dambeeyey hase aatee ra-iisul wasaaraha dalkaasi mark rute ayaa sheegay in dadku ay raacaan hagayaasha ah in la kala fogaado marka dib loo furo dhaqdhaqaaqyada dalka cabsida la xiriirta faafitaanka cudurka covid-19 ayaa keentay in qabanqaabiyaasha ciyaaraha xagaaga ee baseballka dugsiyada sare ee dalka jabaan ay caanka ku tahay ay joojiyaan ciyaaraha xagaagan waana markii ugu horreysay ee la baajiyo tan iyo dagaalkii 2aad ee adduunka tartankan heer qaran oo telefishinada laga daawado socdana 16 maalmood ayaa la filayey in la qabto bartamaha bisha agost laakiin xiriirka kubadda baseballka ee dugsiyada sare ee jabaan ayaa arbacada maanta ah sheegay inay jiraan halis aad u badan oo ah in fayraska uu ku faafo ciyaartooyda ka socda dhammaan qaybaha kala duwan ee waddankaasi
mahadsanid maxamed bashiir cabdiraxmaan
halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa v o a washington habeen wanaagsan ramadaan wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walbo aad naga dhegeysanaysaan xaafadda Islii ee magaalada Nairobi, guddiga ganacsatada Soomaalida ee suuqa Islii ayaa maanta raashin u qeybiyey ilaa iyo 500 oo qoys oo uu saameeyey xanuunka COVID-19. Warbixintan waxaa Nairobi kasoo diray wariyaha V O eda Intisaar Saalax Xuseen.
Guddiga ganacsatada Soomaalida Islii ayaa raashin u qeybiyey dadka danta yar ee ka shaqaysan jiray suuqa Islii oo shaqooyinkooda uu saameyn ku yeeshay xanuunka COVID-19. xanuunka COVID-19 iyo xayiraadda lagu soo rogay xaafadda Soomaalida Islii ayaa waxay saameeyeen nolosha qoysas badan oo shaqooyin yaryar ka shaqaysan jiray. Haddaba guddiga ganacsatada xaafadda Soomaalida Islii oo isxil qaamay ayaa raashin u qeybiyey qoysas gaaraya ilaa iyo 500 oo qoys oo ku nool xaafadda Soomaalida Islii. Xogayaha guddiga ganacsatada xaafadda Soomaalida Islii Cumar Ibraahim Xuseen ayaa waxa uu ka warbixiyey sida ay ugu suura gashay in raashinkan ay u qeybiyaan bulshada danta yar ee ku dhaqan xaafadda Islii.
maanta waxaan bixinay raashin oo ku filan 500 oo qoys. Haddii shaqsi loo celin 3,000 oo shaqsi ku filan baan halkan ka bixinay raashinkaas oo isugu jira daqiiq, isugu jira sokor, bariis, saliid cuntada, saabuun, intaasan halkan ku bixinay. Waxaan ugu talagalnay maadaama cudurkan COVID-19 uu wadanka aad u saameeyay, khaasatan Islii xaafadda, ayaa waxaan isnidhi waxaan u baahanahay marka dadka inaan wax u qabanno oo ka guddi ahaan. markaan fikirnay waxaan la imaanay inaan marta lacag isku aruursano, lacagtan aruursanay waxay noo goysan aan marta dadka wax ka siino. Dadkaasaan isku yeernay, dadkan waxa isku jiraan xaafadda Islii dhan ayuu marta gees kasta ah dadka dhibaataysan oo marta shaqlaan ku dhacday amase marta wax badan yaan culays badan hayay oo shaqadan marta COVID-19 ay u keentay ayaan marta raashinka siinayna.
Dhinaca kale, dadka ka faa'iideystay barnaamijkan raashin qaybinta ayaa waxay u mahadceliyeen dadka iska soo aruuriyey lacagtan iyo sidoo kale guddiga ganacsatada xaafadda Soomaalida Islii.
magacay Cali Jeelis Mulalla, maasha Allah, ilaahay mahad iskale Islii wa dadka Islii ka xamaasho, ilaahay mahad iskale sadaqaan dadka la baxsad, ilaahay u barakee bil barakee sarmanaana lagu jiro oo gabagabey soonka soonkiisa kale Allah na gaarsiin insha Allah. cudurkan lahaa ilaahay shartiisa ana moodi.
magacay waxa way Nuuriya Xuseen, raashin kaana siya bur, sokor iyo saliid waxa muslimka ku afuraan. waxaan ku mahadinaynaa Ilaahay, baan ku mahadinaynaa muslimka Soomaalida oo Islii ku nool oo na siiyeen raashinkan oo ummad badanna ay siiyeen, qabiil walba ku jira gaali iyo muslim ay siiyeen, inuu Ilaahay xoolahoodii janno firdowsa ka siiyo.
dhawaan ayay ahayd markii ay dalbadeen in raashin lala soo gaaro dadka danta yar ee ku dhaqan xaafadda Soomaalida Islii, kuwaas oo sheegay in noloshooda uu saameyn ku yeeshay xanuunka COVID-19 iyo xayiraadda lagu soo rogay xaafadda Soomaalida Islii. Intisaar Saalax Xuseen, V O A, Nairobi.
haatana Somaliland, guddiga ka hortaga cudurka COVID-19 ee Somaliland ayaa waxa ay soo saareen amar ku aadan munaasabadda ciidulfitriga ah ee nagu soo foolay. guddiga ayaa sheegay inay joojiyeen isumaatanka salaadaha ciidda ee masaajidda iyo garoomada Somaliland ka hortaga faafista xanuunka COVID-19 dartii. Sagal Mustafa Xasan ayaa warkan nagu soo dirtay Hargeysa.
guddiga heer qaran ee ka hortaga xanuunka COVID-19 ayaa go'aankan ay soo saareen waxay ku sababeeyeen in xanuunka oo sii fidaya awgii aanay bulshadu isku iman karin maalinta ciidda iyo maalinta ka dambeysa, islamarkaasina aan lagu tukan karin goobaha masaajidada iyo garoomada waaweyn. waa kan wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Somaliland Saleeban Cali Koore oo go'aankani faahfaahinaya.
iyadoo laga duulayo fayaqabka iyo badbaadada bulshada maadaama ay salaadu ciidu tahay sunne, waxaan gebi ahaanba la joojiyey salaada ciidda lagu tukanayo masaajidada iyo garoomada xanuunka awgii. dadweynaha waxaa lagu wargelinayaa inay guryahooda ku tukadaan. mulkiilayaasha goobaha caruurta ku ciyaaraan waxaa lagu amrayaa inaanay furi karin goobaha lagu ciyaarsiiyo caruurta oo playgroundska loo yaqaan. waxaa gebi ahaanba la joojiyey isku socodka gaadiidka dadweynaha iyo midka gaarka loo leeyahay hadday tahay gobollada iyo magaalooyinkaba, laga bilaabo kowda duhurnimo maalinta ciidda ka horreysa. amarada aanu soo saaray maalinta ciidda waxaanu ula jeednaa waxay noqonayaan maalinta ciidda iyo maalinta ka dambeysa. labada maalmood ayay noqonayaan dhammaan labada maalmood isa socodka gobollada iyo ka guduhuba u reeban yahay. dadkana waxaa lagu codsanayaa inay guryahooda joogaan oo ay ku ciidaan maadaama xanuunkan dilaagii uu ku jiro dalka si baaxa loogu jiro. marka laga reebo gaadiidka sida badeecadaha kala duwan, waxaa gebi ahaanba la joojiyey isku socodka dadweynaha u kala gudba magaalooyinka iyo gobollada. Waxaana bulshada guud ahaan la farayaa in qof kasta ku ciido gurigiis. Waxaa gebi ahaanba la mamnuucay in hoteelada lagu qabto wax casumada ah oo kulmisa tira badan.
Sidoo kale wasiirku hadalkiisa sii wataa waxa uu sheegay go'aamo kale oo ay ka soo saareen waxbarashada
habraaca waxbarashada ee COVID-19. Guddi heer qaran ee COVID-19 Jamhuuriyadda Soomaaliya waxay iclaamisay go'aamada soo socda ee ku saabsan waxbarashada waqtiga lagu jiro kordhanka coronavirus, in dhammaan dugsiyadu ay galaan fasaxoodii caadiga ahaa ilaa 1-7-2020, in dhammaan dugsiyada qur-aanka ay galaan fasax 3-6-2020. Fiiro gaara waxaa la farayaa dhammaan laamaha ammaanka ee dalku inay ka howlgalaan amaradan ka soo baxay guddiga heer qaran.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa.
dhegeystayaal, markana waxaanu idin soo qabanaynaa mid ka mid a qasaa'idooyinkaanu idinkugu talagalnay bishan barakaysan ee Ramadaan.
Rabbi tu safara ya nana kurana ya
waxaa noo soo socda barnaamijkii haweenkii iyo qoyska, doodii gaabneed iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oo kooban iyo Sahra Cabdiaxmed.
ku sugan golofka Cumaan iyo sidoo kaleto golofka kale Bershiya ayaa waxa ay ku sii sugnaan doonaan halkaasi ayaga oo wata howlahooda ilaalinayana qawaaniinta caalamiga ah. sidaasi waxaa lagu sheegay warka ka soo baxay wakaaladda wararka ah ee dalkaasi. go'aankan ayaa yimid xilli Mareykanka uu ka digayo in Navy-ga Iran uu u dhawaado kan Mareykanka. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa horey wuxuu uga digay bishii hore inay duqeyn doonaan mar kastaba maraakiibta ay leeyihiin dalka Iran oo u muuqda inay dhibaato u geysan karaan kuwa Mareykanka ay ku sugan badaha haddii ay dhankooda u soo dhaqaaqaan. hogaamiyaha Taalibaan ayaa waxa uu sheegay in mintidinta ay ka go'an tahay ilaalinta heshiiska taariikhiga ah ee ay galeen Mareykanka, inkastoo lagu eedeeyey in ay fuliyeen kumanaan weerara ah oo Afghanistan ka dhacay tan iyo heshiiskaasi intii la saxiixay. xabiibatullaahi akhundazas ayaa waxa uu soo saaray fariin la xiriirta ciidul fidriga, wuxuuna ugu baaqay Mareykanka inaysan luminin fursadda uu ku yaboohay heshiiska Taalibaan ee soo gabagabeynayo dagaalka muddada dheer ee taariikhiga ah ay la galeen Mareykanka. imaaradda Islaamiga ah waxa ay go'aan heshiis la gashay Mareykanka, waxayna ku boorinaysaa dhinaca kale in uu sharfo ballanta islamarkaasina uusan ogolaanin in fursadahaasi muhiimka ah ay lunto, ayuu yiri. waxaa kaleeto uu sheegay in Mareykanka saraakiishooda ay ku boorinayaan inaysan u ogolaanin fursadaasi cid kale inay suurtaa ku sameyso ama dibudhac ay ku keento. afhayeen u hadashay Suudaanta Koonfureed oo magaceeda la yiraahdo Michelle Macquarie ayaa waxa ay sheegtay in ayada iyo dhammaan dadka kaleeto ee dalkaas u xilsaarnaa howlaha COVID-19-ka uu ku dhacay xanuunka oo ayaga laga wada helay. haa, waxaan qaaday xanuunka, waxaana la socodsiiyey dhammaan dhinacyada aan gudiga ku wada jirno oo ayagana horey looga helay. waxa aan galay, ayay tiri waqtigan karantiil gooni ah. madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi Riek Machar ayaa waxa uu shaaca ka qaaday asaga oo ka hadlaya telefishin Weegan gudihiisa in asaga iyo xaaskiisa Angelina Teny iyo wasiirka difaaca ee dalkaasiba laga wada helay xanuunka markii baaritaan lagu sameeyey.
maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo ka mid ah deegaanada laga helay cudurka COVID-19 ayaa weli waxa uu wadaa dadaalo loogu hortagay xanuunkaasi. cusbitaalka dhimarka ee magaalada Baydhabo ayaa la sheegayaa in la gaarsiiyey deeqdii ugu dambeysay ee loogu talagalay kahortaga cudurka. warbixintan waxaa magaalada Baydhabo noogu soo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa deeq isugu jirta dawo iyo agab waxa ay gaarsiiyeen xarunta cisbitaalka dhimarka ee magaalada Baydhabo, halkaasi oo ay ku jiraan 150 bukaan oo qaba xanuunada dhimarka. dadka la liita xanuunada dhimarka ayaan wax wara ka haynin caabuqa COVID-19. agaasimaha cisbitaalka dhimarka Baydhabo Aadan Cabdiraxmaan Gentleman ayaa sheegay in deeqdan caafimaad ee lasoo gaarsiiyey ay tahay mid aad muhiim u ah xarunta, maadaama cudurka COVID-19 uu dhibaato xooggan ku haya adduunka, deegaanada Koonfur Galbeedna uu ku soo fidayo.
wali sheenana wal muhiimadda homay laraa xarunta muhiim ahay siyaar oo runtii ilaa 100 xabbe ah iyo lama karsan oo saabuun ah iyo chlorine iyo hand wash oo may laraa seenna oo iyan linka talgale ee coronavirus sanitation qofkin sugaanta seena mari walay raana waqti shaaka toosti iyo waxyaabaha talisheen ee xarunteed ee may la raasay muhiimadda ahayti baahidi ahayti eedi eda maasin agaasimaha iyo may la raasayn aadan runtii walay lana may la raasayn insha Allah mustaqbalka walaala waliy xaruntu baahidi ah ilaaha qabtir doonayn kulay iyo kulay ka dhigrido doonan insha Allah ta'ala.
agaasimaha wasaaradda caafimaadka maamulka Koonfur Galbeed Dr. Xuseen Maxamed Daahir ayaa isla sheegay cisbitaalka dhimirka inuu yahay meelaha loogu cabsi badan yahay inuu gaaro caabuqa COVID-19. Dr. Xuseen ayaa caddeeyay baahida keentay xarunta dhimirka agabkan caafimaad in la keeno inay tahay si looga hortago cudurka COVID-19.
maanta waxaan gaarsiinay cisbitaalka dhimirka qalabkii looga hortagi lahaa COVID-19. waxaan ognahay in maxaabiista iyo meelaha isbitaalada ee sida dhimirka ay ku xarisan yihiin dadkan inaysan ku filnayn isbeys fiican aysan haysanin. saas darteed cudurka meelaha ugu nugul ee maanta uu maxallaha ka fidi karo haddii uu imaado. hadertaan saan wada ogsoonnahay ilaa hadda ma hayno kiis laga helay xarunta dhimirka. ilaahay munuu keenee kahortageedana waxay waajib uu ka saaran yahay wasaaradda caafimaadka. maantana waxaa u wadnaa isbitaalka dhimirka agaasimaha doctor gentleman inuu nagala wareego agabkii loogu talagalay kahortaga covid 19 iyo sinseeriyaal ayadana maxallahay waxaa jirta xilligii kaneecada la joogaa si dadka maxallahay malaari aysan ugu dhicin caafimaadkooda u wanaagsanaada.
wasaaradda caafimaadka maamulka koonfur galbeed ayaa sidoo kale qalab caafimaad waxay gaarsiisay iskuul ay ku jiraan caruurta agoonta, kuwaasi oo wasaaradda caafimaadku ay sheegtay inay ka mid yihiin dadka u nugul covid 19. Mukhtaar Maxamed Catoosh, v o a Baydhabo.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban iyo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
markii ay burburtay xukuumaddii dhexe ee soomaaliya ayay qaadashada nidaamka federaalka fikraddiisa markii ugu horreysay dastuurka uga timid xeerkii ku meelgaarka ahaa ee la qoray sannadkii 2004. dood dheer oo dhinacyada siyaasaddu ay ka yeesheen arrintan ayuu nidaamkani si toosa dalka uga dhaqangalay sannadkii 2012. waxaana jirta muran iyo isfahamwaa ilaa maanta ka dhex aloosan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah oo ku salaysan nidaamka awood qaybsiga. haddaba xilligan marka la eego saansaanka ay waxu socdaan, ma waxaa habboon inuu sii shaqeeyo nidaamka federaalka ee iminka lagu dhaqmayo? mise xalku wuxuu ku jiraa dowlad dhexe oo ka arrimisa guud ahaan dalka? waa mowduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya Nuur Sheekh Cismaan Alqudubi iyo Cismaan Cali Kiimiko oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Nuur.
bismillahi raxmaan raxiim. aada baad u mahadsantahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste, saaxiibkay Kiimikana aada baan u salaamayaan. Soomaaliya dowlad dhexe ayaa ka burburtay. waxaan ognahay federaal baa loo guuray Soomaaliya labadii laga soo bilaabay sannadkii 2000 oo dowladdii Cabdiqaasin, wixii ka dambeeyey oo dhan waddanku federaal buu ahaa. waxaan nidaamka federaalku waa nidaam adduunka ka jira oo caalamiya oo la yaqaano. hababka uu ku yimaadana waa habab sharciya waana wanaagsan yahay, Soomaaliyana xal buu u yahay baan anigu aragtideyda qabaa. sababta aan u leeyahay xal buu u yahay waxay tahay, kow, waxaa saldhig u ah federaalka strong constitution waxa la yiraahdo, waxa weeye dastuur adag oo xoog leh oo awood leh. kow, waxaa kaloo soo raaca iyadana garsoor awood leh oo maxkamad dastuuriya oo ilaalinaysa dastuurkaas baa iyadana jirta wey. nidaamyadaas oo dhan hababkaas adduunka uu ka qoray haddii la raaco waa nidaam saxan oo loo baahan yahay Soomaali inay si fiican oo dhiibliya intay u fahanto inay waxa weeye wax ka barato kuna dhaqanto wey. tusaalaan usoo qaadan karna wadamada hadda uu ka sameysan yahay waxa ka mid a Mareykanka oo kale wey. isteediyo kala duwan buu ahaa. isteediyadii waxay ku heshiiyeen dowlad awood leh oo baawar leh inay samaystaan wey. wataasna maanta waxa weeye adduunka oo dhan waxa weeye uu hoostooda yimid ee lagu wada raacay waana wax jira
haye Kiimiko.
Soomaaliya waxay xal ugu jirtaa dowlad dhexe oo xoog leh, federaal xal uguma jirto. sababtoo tahay federaal waxaa loogu talagalay wadamo kala qoomiyad ah, dal kala qoomiyad ah, kala diina, dadka ay kala duwan yihiin. Soomaali dadku waa isku dad, waa isku hal qoomiyad, waa isku hal luuqad, waa isku diin. wax federaal loo keeno waa meesha hadda ka muuqda anigu ma arko. federaalka markii hore xal baa laga doonay, xalkana wuxuu ahaa in dowladdu isku keeno sida dalku waa burburay, si isugu keena federaalka xal looga doonay, sida 4.5 oo kale xal looga doonay, iyadana xal looga doonay. xalkii markii waa la gaaray in laga gudbo oo centralism loo gudbo, waxay ku dhaanto ma arko, waayo dalka dadku waa isku mid. marka xaaladdaas oo jirta awgeed Soomaali centralism dowlad awood leh in lagu soo celiyo oo dimuqraadiyadda unbaa xalku u arkaa. waxaa kaloo jira hadda dowladda goboleedyada dhibaatada haddana ka timid waxaa kaloo ka mid ah inay iska baxaan oo ay isku arkaan inay dowlad yihiin maadaama ay qabiil yihiin calanan looga daray. dowladdii dhexe meel ay ka talisa ma soo bixisaba. qabaa'iladii abalba islaayay baa la sii baawargeliyay, dhiirigeliyo la yiraha dowladaa tihiin.
nuur muxuu nidaamka federaalku kaga wanaagsan yahay dowlad dhexe oo dalka oo dhan maamusha?
Horta walaalo, waxa weeye waxa runta ah waxaa la yidhaahaa waa beryey sacaba laguma qariyay soomaalidu tiraahda. Waxa aan maanta qarsoonayn oo cid walba ay og tahay 1969 markii kacaanku uu dhashay, wixii ka dambeeyey soomaalidu waxay tiraahdaa dowlad sentraala waddanka ka jirta wey. Dowladda sentraalka ah maxay tahay? Ma wax qof shaqsiya aragtidiisii lagu maamulaya dalba. Wadanka constitution buu u baahan yahay, sharciyad buu u baahan yahay. Hadda waad ogtahay inagu waxaan leenahay aqal sare iyo aqal sare. Nidaamka federalismka wata way in laba aqal la sameeyo, oo aqalkii baarlamaankii iyo la sameeyo, iyo aqalkii sare la sameeyo, in maxkamad dastuuriya la sameeyo, inkastoo dib u dhac weyn uu ku yimid oo madaxda qaranka laga rabay in marka koowaad in la sameeyo garsoor xooggan oo awood leh oo sharciyada wadanka ilaaliya, in la sameeyo ay ahayd. Haddana waxa weeye inagu dad waxa weeye ra'yi iyo waxa weeye qof aragtidiisa iyo waxa weeye dal ku maamulo noqon mayna. Wadanku waa inuu wad constitution iyo sharci ku socdo wey. Wax walba qawaaniin waa in loo raaco. Waad ogtihiin maanta inaga doorashada soo socota oo hadda nagu soo foole iyo ta ka sii dambeeya waxaa loo gudbi doonaa 67 iyo 68 halkan joognay oo nidaam xisbiya iyo dimuqraadi in loo gudbo. Nidaamka dimuqraadiya marka dowlad sentraal maanta hadii la sameeyo wadanka wax uga ma keeni karto. In federalismkaas lagu dhaqmo maamul goboleedyada dadka way wada raaceen. Jubbaland oo kale 3 gobol bay ka kooban tahay, Koonfur Galbeed 3 gobol bay ka kooban tahay, Galmudug inkastoo waxaa khilaaf u jiro oo waxa weeye sharciyadooda waxa weeye labada ayna dhameystirmeen goboladii. Sidoo kale gobolada kale maaragtay Hirshabeelle inay laba gobol iyo kasi badan ba israaci kara. Systemki federalismka wuu socdaa waana hirgeliya. Waxaa haboon maanta meesha la joogo inaan laga soo laabanin ee wadanka federalismka la hirgeliyo dastuur xooggan oo awood leh oon la furfuri karin, ilaa maxkamad dastuuriya ay timaado aan la furfuri karin in wadanka laga hirgeliyo garsoor adag oo waxa weeye awood leh oo sharciyad ku kala dambeeya la hirgeliyo. Wadankan sharciyad baa lagu hagi karaa. Xalku wuxuu ugu jiraa wadanka federaalka oo waxa weeye dastuur xooggan leh oo garsoor xooggan leh oo awood leh.
Kimiko, waxaad sheegtay in Soomaali danaheedu ay ku jirto dowlad dhexe oo dalka oo dhan ka arimisa, maxay tahay sababta?
Waa maasan tahay, waxaan ku sababeynayaa hadeer 2012 waxaa soo kordhay inay goboladii ay dagaalo qabiil ka soo cusboonaadeen. Dagaaladaas qabiilna waxaa u sababa in la leeyahay qabiil Hebel ma degana gobolkan uma dhalan maamul goboleedkaas uu ka soo jeeda. Marka Hebel Soomaaliya waxaa burburiyay qabiil bay ahayd. Hadda haddii la yiraahdo maamul goboleedkii oo federalismkii maamul goboleedkii waxa lagu sileeyay qabiil, qabiiladii iyo shaati loo geli waa. Marka waxaa ka dhashay dad deganaa ka ab magaalada deganaa in la yiraahdo uma dhalan magaaladan waxaad u dhalatay maamul goboleedkaas aada. Haddii marka federalismka lagu sii socdo, federalismka adduunku waa ka jiraa, laakiin yuu ka jiraa waa wuxuu ka jiraa wadamo kala qoomiyada kala diina oo dadka ay kala qoomisada Ethiopia kale. Ethiopia waa meeqa qoomiyada ku nool? Soomaalidu hal qoomiyada ka tahay, annaga hal qoomiyadaan nahay, waa dad isku diina, isku luuqada. Marka si aawadid dadkii oo dhashay isku diina aan badneynba meesha waxa dad dal hadal weyna loogu talagalay. Soomaalida dalkeysaas uma weyna dad aan weynin in markiisha la kala gageeyo oo la kala qoqobo la yiraahdo maamul goboleed kala gooni dowlad gooni loo dhiso. Dhibaatadaas aawadid aan waxaan leeyahay Soomaaliya dowlad dhexe oo xoog leh oo awood leh oo sida saaxiibkii uu sheegay dastuurka uu shaqeeyo inay ka shaqeyso.
Waxaan soo gaarnay gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Nuur,
xalku wuxuu yahay horta oo waxa weeye oo Soomaaliya xalku ugu jira dastuurka jamhuuriyadda baa wuxuu kala qeexayaa maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe. Mid kasta awoodo u gooniya uu siinayo maamul goboleedyadu marti ugama aha dowladda dhexe. Waxa weeye awoodaha ay leeyihiin oo gaarka ah oo ismaamulkooda hoose ah cidna marti ugama aha dastuurka jamhuuriyadda siinayo. Waxaa la rabaa dastuurkaas in la raaco. Dowlad sidoo kale dowladda dhexe hadday tahay gaashaandhigii, hadday tahay oo maaliyadii, hadday tahay kobcintii ilihii dhaqaalaha, waxaa iskale iyo arrimihii dibadda iyo siyaasadii guud ee arrimaha dibadda waxaa iskale dowladda dhexe. Dastuurka jamhuuriyadda ayaa siinaya. Waxaa haboon in la raaco dastuurkaas oo nidaam sharci iyo qawaaniin iyo dadku ay ku dhaqmaan way. Laakiin haddii la yiraahdo Soomaali waa isku mid, Soomaali isku mid ma aha. Hadday isku mid tahay 30 sano miyay isdileen way? Wiil iyo walaalkii baa isdilay, qabaail baa la noqday, waa la kala tagay, waa la isku soo noqday. Systemkan federalismka waxaa la mooday ummadda inuu xal u yahay, waana u noqonayaa haddii systemkii qaanuuniga ah ee adduunka looga dhaqmo qiimeeyay la raaco waa system rasmi ah oo dastuurkaas maamul goboleedku waxa uu siinaya uu raaco awoodiisa hoose oo maamul oo deegaankiisa iyo dadkiisa iyo xuduudihiisa uu maamulanayo uu u madax banaan yahay inagu ilbaxnimadaas aan la janqaadno dastuurka hal adkeeyo garsoor adag oo xoogan oo dastuurkaas ilaaliyana hal sameeyo taas waxa halku ku jira baa isla
haye ismaan kiimiko maxaad dhinacaaga ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa
Soomaali halkeeda wuxuu ku jiraa inay dawlad oo xoog leh oo centralism ah ay qaadato anigoo u sababeynayo in hadder federaalka horta afti looma qaadin oo dadka shacabka ma ogolo marka hor waa taa waa gooni oo hadder waxa aan wadna waa xal dad ay keenin federaalka wax sharci ma aheyn oo inuu sii jiraa dadka ugu talagalay laakiin wax xal sida 4.5 kale in dadka isku keeno marka loogu talagalay waa ahayd waxa ka dhashay marka arinta iideed waxa ka dhashay in dowlad goboleed kasta ay ciidan dhisitay ciidankaygii ay leeyihiin maamul goboleedkii ciidan gooni u tobanay leeyihiin oo dowlad federaalka military uu san ka shaqeyn karin meelahi qaar oo laga soo kansalayo wasaaradda arrimaha dibadda ay ka howlgali karin meelaha qaar oo madaxweynaha intuu iska baxay heshiis iska soo galay marka hadii marka la yiraahdo centralism la qaato waxa dhalinayso inuu sharci uu shaqeeyo inuu sharci shaqeeyo governor ay noqdaan maamul goboleedada ma shaadir madaxweynaha uu leeyahay sideed madaxweyne iska maraysa xaaladdu governor maamul goboleed inuu noqdo Soomaali federaal xal uma ahan mana fahmi karto dhibaatada uu leeyahay qabaailadii uu dhiirigeliyay madaxweynayaalkii maamul goboleedada uu isku diray dadkii uu kala qoqobay marka Soomaali xal uma aha federalism
dhageystayaal intaas ayaynu ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi iyo Cismaan Cali Kiimiko oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaday.
Mahadsaned xubinta dooda gaaban waxaan la socodsiinayay Xasan Kaafi Qoyste.
Haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Haweenka iyo Qoyska iyo Caashi Ibraahim Aadan.
Tii wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aan ku eegayno saameynta uu gabdhaha ganacsiyada yaryar ku leh xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ku yeeshay bandowga saaran magaalada si loo xakameeyo xanuunka coronavirus. Xaafadda Islii ee magaalada Nairobi waxaa ka jira ganacsiyo yaryar oo badan oo ay leeyihiin gabdhaha Soomaalida ah ee degan magaalada Nairobi. Qaar ka mid ah gabdhaha ku ganacsada xaafadaasi ayaa tilmaamay in xilligan oo ay macaash badan heli jireen ay sanadkan taasi meesha ka saartay dadkii oo aan isu soo bixi karin. Caasho Cali waxay xaafadda Islii ku iibisaa maryaha baatiga ah ama bashiidka loo yaqaano, kaasoo ah isha kaliya ee uu dakhliga ka soo galo, taasoo sida ay sheegayso dhowrkii bilood ee u dambeeyay ay suuq xumo ku dhacday.
Baatiga yar yar baan gadaa, wax kale ma gado, waa baatiga caruurta. Muddo maxaan idhaahdaayay bisha imiga shanaad ku jirto oo shan bilood waxba la nagama gadan, bishii koobaad baa noogu dambeysay wax la naga gadgato. Marka dadku way iska yimaadaan, way noqdaan, way dhigaan, way qaadaan, way dhigaan, way lahoydaa, waa la iska yimaadaa mooyaane wax suuqa male intaa xanuunadaasi yimaadeen. Waa ka hadda guryihii kiradii waa la naga xidhay, keena lana yidhi kiradii waxaasaanu ka bixinaynay. Marka ma jirto da waxaan kirana iskaga bixin, dhibtaasaana haysato cid Ilaahay mooyaane cid noo ogina ma jirto. Yaa ilmaa la wada haystaa, waxaan ku yidhi barabaraha yar baa iyo boqolka shilin ee ka soo galay dadku da ku samirsan inay yar biyo biyeystaan intiina la waatay wax Ilaahay noo soo wadaba.
Caasho Cagane waxay xaafadda Islii ku leedahay makhaayad ay ku xiran yihiin macaamil Soomaali u badan. Xilligan oo lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaana uu dalabku aad u badan yahay, hase ahaatee uu culays weyn la soo gudboonaaday xanuunka COVID-19 awgiis.
Maqaayad saddexda waqti waxaa laga cuno dad Soomaaliya iyo dad ajnabi ay ku xiran yihiin, sameysto cuntooyin fara badan. Haddii mar qura la yiri wax fariisanaya ma lahan, waa in cuntadii gebigeedaba tagaway laga dhigo. Cuntooyinka qaar waxaa ku qasbanaan inaan iska dayno, cuntooyinka qaarna aan sameyno kuwa daruuriga ah ee dadku marka u baahan yihiin, maadaama hadda bil rabadaan lagu jiro. Waxyaabaha ugu muhiimsan dartaan aan sameyno waxay tahay inaan ku dadaalnay in shaqaalihii aan sameynay inaan xadidnay shaqaalihii, tusaale oo kale shaqaalihii badnaayo kale inaan waxay kala dhinay, kadibna aan sameynay inaan iskala qeybinay anaga laftirkeeni xilli hore shaqada lasoo galo. Rabadaanka horeo kale waxaa lasoo geli jiray shaqada hal saac oo subaxnimo, waxaa lasoo geli jiray afar saac subaxnimo barqadii oo kaleeto, laakiin hadeertan waxaa lasoo galay 2:10 waa in wax walba la diyaariyaa. Hilbaha oo kaleeto ayu nooc hilbaha oo dhan waa wada qaadanaa, marka waxay noqonaysaa in wax walbo caag lagu diyaariyo plastic ah oo dadka ay ku qaataan tag away. Marka waa dareemi kartaa hadda qof kuu soo galayo cunto aad siinayso miisaaniya ma jirto, cunto walbo waa tag away. Qofkii cuntadii kariyay ayaa hadana wuxuu sameynayaa inuu cuntadii xirxiro, marka asagii caag uu kusoo shubayaa labo qof oo kale taa joogto iyadana sii xirxireyso. Anaga iyo dad kala joogna iyaga dalabkii dadka soo qaadeen customka cuntadii xirxirneedaan qaadeyna dadkii customka u dhiibeyna. Marka taa waxay noqotay in shaqo badan la diyaariyo cuntada markii lagu rido weelka kaliyeed, iyada kaliyeed qofka ma qaadanayo cuntadii. Waxay leedahay liin, waxay leedahay ansalaatadii lagu riday, mooskii, wixii waa inay diyaarsan yihiin, timirtii, wixii dhan. Marka waa u sameyna macaamiisheen in aan baco ugu diyaarina, ugu xirxirnay, aan u waxeynay si ay cuntadii isku qaataan. Tusaale kale waxaan diyaarinay cashadii oo kaleeto oo hilibkii iyo briiskii iyo baastadii ah, haddana waxaa gees kale ku diyaarsan sambuuskii, mandaasigii, burkii iyo waxyaabihii kaleeto adiga snackska ahaa markaasi dadku ay ku af bilaabanayeen dadka soomaalida maadaama sambuuska aad u jecel yihiin. Isaguna waxaan sameynay in qeybta gudaha kaleeto snackska laga dalbado sambuuska, qofka markuu dalbado orderka gudaha qof baa ku jira karinaya, isagaana bixinayo, qofka orderka qaadaya, kadib wixii xaashida ugu soo rida qofka uu dalbaday korkeeda wuxuu kusoo qoraya lacagtii qofka uu dalbaday, kadib wuu dhiibaya. Waa dareemi kartaa marka culeyska qofkii waraaqadii uu la imaanayo qofkii lacagtuu bixinaya wixii ku qoranta already xaashida korkeeda, ma u baahnin inuu qof kale dhexdeena ka shaqeeyo. Warqadasan fiirsanayna waxa ku qoran sidii lacag qof ku dhiibaya. Haduu cuntooyinka la jirto, cuntooyinka sida fruitka oo kale, mushaarida oo kaleeto, cuntada saxuurta oo kale way diyaarsantaha iyadoo waaba la baajgareeyo, mala sii sugi karo tem malahan, waqtiga aad u yaryahay, hal saac waa in qof walba gurigiisa uu jooga. Haddii kaleeto dhibaatad la kulmi kartaa, oo haddii mar sharci daro lagugu qabto iyadoo wadankii dhan bandow lagu soo raga adigoo kaligaa soconaya, cid kaa yeelaysa mala shaqan ka imaaday. Marka waad ku qasban tahay shaqaalihiina inay tagaan temkoodii guryahoodii, adigana aad gurigaaga temkaaga ku tagto. Marka culays fara badan ayaan taas kala kulanay, oo ah inaan anagoo haween u badan oo maqaayadda gabdhaha la yirahdo maqaayaddeena baastamacaan, haddana aan isku howlay in customkeeni aan qancinno iyada oo dhib ay nagu tahay.
Ka sokow shaqada badan ee kusoo korortay Caasho iyo saaxiibadeed maqaayadda, maadaama waqtiga iyo muddada dhaqdhaqaaqa magaaladu aad u kooban yahay, ayaa waxaa dhinaca kale ay xanibaadu la timid in ay galaan kharashka badan midkii ay horay u geli jireen si ay u socodsiiyaan maqaayadooda.
Waxyaabahan aad soo gadisday balaastiga, waxaad kasoo gaday qof kale oo markaasi aad u cadeyneysa maalintaasi, waxaa laga yaabaa intaasoo caag inaad soo gaday oo lacagteedii maanta lagaa rabo, wax walba inaad wax walba lacagtooda aad bixisaa la rabaa. Marka wixii isma keenayaan shaqaalihi lacagay rabaan, wixii waa in hoos u dhac fara badan dhaqaalaha dhankeedan dareemeyna. Laakiin alxamdulilah, haddiiba maqaayadaha qaarkood wuu saameeyey oo albaabada iskugu dhuftay, laakiin anaga maadaama maqaayadeen ay shaqeynayso atleastad waxaan isku dayeynaa inaan try gareyno xataa atleasti shaqaalihii inaan mushaarkooda siin karno, anagana ijaarka iska bixin karno atleasti.
Hase ahaatee, Caasho Caagane ayaa tilmaantay in caqabada ugu weyn ee haysataa hadda ay tahay ciriiriga waqtiga iyo hawsha badan ee loo baahan yahay in laga qabto maqaayadda.
Waxaan waa maqaayad soomaaha, wixii intii la xareynayo oo miisaskii maanta waxba la diyaarinayo soomaa, maqaayaddii waxaa laga yaabaa miisaskeedii kore inay xoogaa wasaq yihiin, marka in la buufiyo u baahan tahay. Marka inta yarta aan daaheyno caqabada adag nugu noqonayso. Mararka qaar waxaa dhici karta xataa in baabuurkii uu soo galo oo dadkii la xareynayo oo askartii magaalada xaafadii lagu soo daadiyo. Marka caqabada ugu adag waxay tahay hadda aan wajahayno kaliya dhibka inuga heyso xirxirka cuntadaasi oo intaasoo kunun qof oo maqaayada kastamka aheed wax ka cuni jirto cuntadeedii ayaa la xirxiraya. Waa dareemi kartaa naftigaada caqabada ay tahay marka culayska ay tahay marka qof walba oo maqaayada shaqo yarka haya xataa ugu yaraan 5 saac shaqeynaya wuxuu ku qasban yahay in 8-9 saacadood uu shaqeeyo. Waa dareemi kartaa marka culayska iyadan halkaas ka imaan karo.
Intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay saameynta uu gabdhaha ganacsiga yaryar ku leh xaafadda Isli ku yeeshay bandowga saaran magaalada Nairobi si loo xakameeyo xanuunka coronavirus. Barnaamijka waxaa gacan iga siiyey wariyaha V O A ee magaalada Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed. Intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaantiin idin leeyahay Ramadaan Mubaarak.
Ashe Ibrahim Aadan, Ashe Uud ayaana la socodsiinaysa barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska halkaad kala socotaana waa V O A Washington.
Haatana waxaan idin soo qabanaynaa qasiidadan. Allah
dhegeystayaal waa naga intaa. Waxaa idinla socodsiinayay Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.